Сіз екі кесе подкастын тыңдап отырсыз. Бұл подкаст өмірге, адамдарға, құбылыстарға деген көзқарасты кеңейтуге арналған.
Бастағанда не бастаймыз? Ну давай, бастай берейік. Хотя уже бәрін айтып қойған сияқтымыз.
Жоқ, біз айттық. Сол адамның өзгерісі туралы осы жөнінде сөйлесерміз мүмкін.
Негізі былай айтады ғой, ол соншалықты шынында шығар. Енді мен өзімдегі өзгерістерден қазір ресми түрде
амандаш.
Мақұл.
Бәріңе сәлем.
Барлығыңызға сәлем.
Бұл ғалымжан Оразымбет, біз екеміз.
Өмір туралы әңгімелесеміз.
Өмірді қалай қабылдаймыз? Жас мөлшеріне байланысты, иә?
Мен жас мөлшеріне байланысты деп...
Айтпақшы, сенің жасың нешеде?
36.
36, менің жасым 38-де. Ну, на всякий случай.
Жақсы, біліп жүрейін. Өзгеріс болғанда менде соншалықты қанша былай серьезный өзгеріс екенін білмеймін. Менің үшін серьезный өзгерістер. Мысалы үшін, діни көзқарас жағынан. Кезінде, я студент кезінде атеист болған, я кәдімгі атеист болып. Енді қазір, егер бұл нәрсе, мына подкастты біреу тыңдайтын болса, егер бұл запис шығып қалатын болса, көп адам ренжитін шығар. Хотя несін ренжиді, ол менің жеке мәселем ғой. Айтқан ғана емес, даже мен ой, Құдайың кім еді соншалық деп жаңа прикол ұстап күлетін де. Кім екенін айтпай қояйын, жанында тағы өзіме жақын адам болды, екеуміз де бірдей атеист болып жаңа прикол ұстап. Мә, Құдай ондай ғой, Құдай мынандай ғой деп күлетінбіз кәдімгідей. Кейін почему-то дінге келдім.
Да?
Почему-то, енді біреулер айтады ғой, адам бір сильно переживание болған кезде келеді дінге, бір нәрсені іздеп, мен ештеңе іздеген де жоқпын, переживание де болған жоқ. Досым намаз оқиды, бір күн жұма намазға барды, сонымен бірге енді дәрендті қате-қате, енді кейін түсіндім ғой қате-қате алғанымды. Жұма намазға барып келдім, мен намаз оқиын ба дей салдым, сөйтіп о деп қуанып кетті. Енді дінде де бонусная система ғой. Давай мен саған намаз кітап алып берейін, сол сені намазға келуіңе не болған себепкер адам сияқты болайын да мен. Маған сауап болады деп. А маған бәрі кімге сауап болған? Тем более ана досым. Жақсы, саған сауап болсын. Әйтпесе сол намаз кітап соншалық қымбат нәрсе емес. Ну, хотел сделать приятное, былайша айтқанда. Ол маған, мен оған. И сразу әшейін басталып кете салдым. Бір ізденіспен келген жоқпын, толқыныспен келген жоқпын, бір переживаниемен келген жоқпын. Әшейін. Даже мен сол күні азанда тұрып қалаға шығып бара жатқан кезде, сен бүгін намаз оқу туралы ойыңа келеді, и ертеңнен бастап намаз үйрене бастайсың десе, мен сенбейтінім шынымен. Просто ойым болған жоқ, ана мен жұмаға барып келдік, оқып кеттік. А кейін қайтадан намазды қойдым. Ну, қалай? А енді дінге жаңа намазға келген кездегі кезім. Ешқандай ойсыз, бір нәрсе толқынсыз болса, наоборот, дінді тастап кетуім, наоборот, сондай нелермен болды, сұрақ қою постоянно. И діннің жауабы қанағаттандырмау, былайша айтқанда, иә. Солай, осознанно келдім дінсіздікке, былайша айтқанда.
Енді дінсіздіктен қайтадан дінге екінші рет келуім болған жоқ па әлі? Қазір?
Жоқ, ол жоспарда да жоқ, соншалықты болмайтын да шығар деп ойлаймын.
А мен елең етіп қуанып қалсам, сен қайтадан
дінге келе жатыр деп па? Жоқ, құрсын. Не бар маған ол жақта? Ол менсіз клиенттер жететін әлем ғой. Жоқ, жаңа мен бұны не үшін айтып жатырмын? Кезінде, мысал үшін, менде тұру ұлтшылдық деп айтады ғой. Неге Қазақстанда бәрі қазақша сөйлеу керек, жаңа бәрі қазақша болу керек деген сияқты Фейсбукке алғаш келгендерім. А, қазір 90 айында Фейсбукке келгеніме 8 жыл, 2011 жылы 90 айында келгем. Сол кезде, мысал үшін, ұлтшылдық ұрандарға қосылып, айқайлап жаңағы енді барлығын айтпай қойғанда ортақ таныстарымыздың өзін айтайықшы. Гаста бар, Жалғас бар, мені қатты турлететін, одан кейін олармен қырылысатын, ұлтшылдықты қорғап, одан кейін как раз дінге жүрген кезім ол кезде. Как раз 2011 жылы ақпанда бастаған намаз оқуды. Дін туралы таласатынбыз. Кәдімгідей қырылысып, дінді де ұлтшылдықты да қорғап отыратын тұғымды. Сол кезде ойлаған жоқпын, более либеральный боламын деп. То есть менде осы даже соңғы 7-8 жылдың өзінде сондай өзгерістер болды да. Соның ішінде дінге келіп, қайтып кетіп үлгердім. Жаңағы тру национализмнен кішкене более либеральный нәрсеге кеттім да.
Оған жоқ, саған әсер еткен мүмкін ол жас емес, басқа бір адамдардың көзқарасы, сенің ортаң мүмкін әсер еткен шығар.
Енді мен соншалықты біреудің ықпал ететін дейіндей жаста болған жоқ шығармын ол кезде уже. 30-ға таяп қалған кезім, 30-ға толған кезім. Но бәрі әсер етеді ғой. Ықпал етеді. Не әсер етеді? То есть олардың уағызы емес. Олармен қарым-қатынас, сөйлесу, жаңағы именно жаңағы айтарым, пікірталас. Сен пікірталастың мақсаты, мендегі пікірталастың мақсаты өзімнің дұрыстығын дәлелдеу емес та. көбінесе бар ондай қасиет иә, өзімнікін дұрыс оған дәлелдеп, ол тек мен қашан сол нәрсеге сенімді болған кезде, дұрыстығына сенімді болған кезде. Ал и бір жақсы жері, может өзіме жақсы деп айтатын шығармын, менде плюс қарсы аргументті ойланып көру бар ылғи, тупо терістей беру емес, а вот мынау не айтқысы келді, а может мынау мен ойлан, сол нәрселер де әсер еткен шығар деп ойлаймын. То есть
кстати, осы бір не бар ғой, мысалы ойланып көрейін деп кейде бір біреумен дискуссияда ойлана бастайсың. Менде мысалы жас кезімде ондай болған жоқ, мен қайта бірдімен дәлелдеуге тырысатын. Ал қазір тіпті ұрысқанның өзінде бір таласып жаңағындай қызыл кеңірдек болып жатсам да, менде анау адамның бәрібір бір енді семья сомнений дейді ғой, сондай бірдеме қалып қояды да, сосын мен ары қарай ойлай бастаймын. Мүмкін күмәнданбауы мүмкін, бірақ жас келген сайын жаңағы естуді үйренетін сияқтысың, иә?
Білмеймін, оны жасқа қаншалықты байланысты екенін, иә, естіп үйренесің.
Тіпті ең қабылдамаймын деген
сен не айтсаң да ақымақ аргумент, өйткені сенікі дұрыс емес, сенікі несің дұрыс емес, өйткені сенікі ақымақ аргумент деген сияқты бір нәрсе болмайды да ол жерде. А бұл не айтып отыр? Ойланып оқу. Даже өзіңе қарсы аргументтің өзін ойланып оқу. Одан кейін ол мына түсінікке де байланысты сияқты. То есть сенде сондай установка бір түсінік бар ма? Басқалардың да субъективизм, мысалы үшін. Бұл менің қазіргі шындығым, бұл менің субъективный көзқарасым, және басқаларда сол құқық бар. Даже ақымақ деп мен даже жеке субъективный не ғой, ол да көзқарас қой, біреуді ақымақ деп не санаудың өзі. Даже мен ақымақ деп қарайтын пікірдің де өмір сүруге қақысы бар. Және сол нәрсені түсіну ең бастысы, сол сияқты да мен ақымақ деп санасам, ол ақымақ деген сөз емес, мен просто мен солай санаймын. Анасам деп басқаша болуы мүмкін деген сияқты түсінік. И сол нәрсе уже саған бәрібір жаңа қарсы тарапты тыңдауға үйретеді. Сол ойлаймын мен, жаңа өзгеріс деп отырғанымызда соған байланысты шығар, адам соған қарай уже ойысатын шығар мүмкін.
Қабылдау. Көрген сайын?
Қабылдау.
Спектр кеңейеді.
Басқа адамдардың шығындығын қабылдай алу, шындық деп мойындамасаң да, оның ол шындықтың өмір сүруге қақысы бар деген. Кейде сондай не болады, пікірталасқа неған кезде. Өткенде естіп отыр едің жаңағы, тұрақтылық жоқ адам екенсің деген сияқты, енді тікелей маған қатысты емес, жалпы жаңағы пікірталаста. Менің ойымша именно жаңағы неден қорықпау керек та, сөйтіп айтады ау деп. Көзқарас деген нәрсе, егер жаңағы менің мысалымдағы нәрсе ғой, мысалы менің діни көзқарастарым жеңілді ғой, нақты мықты дінге қарсы аргументтердің алдында. Егер сондай жағдай болса, лучше соны жеңген, мықты болған, и не, то есть орынды болған көзқарасты қабылды да, чем надан сияқты менің дұрыс, өйткені менің дұрыс деп тұрғаннан гөрі орынды пікір ма сен оны қабылда.
Өзгеру әлсіздік емес, сол, қайта керісінше.
Жоқ, әлсіз емес, ол наоборот, сен кемшілікті мойындаған кезде ғана мықты боласың ғой. Кемшілікті мойындамау мықтылық емес қой. Сен кемшілікті жаңағыдай әлсіз нәрсені әлсіз деп неған кезде, ол наоборот сенің мықтылығыңды көрсетеді. Менің ойымша солай. А мойындай алмау ол нағыз әлсіздік.
Біз бүгін подкастта айтқанбыз, өзіміз бір лайт версиясын жасаймыз. Қатты ауыр нәрселерді талқыламаймыз деп, бірақ бәрібір де қазір
саясат туралы айтайық
сияқтымыз.
Жоқ, жақсы, саясат туралы айтпай ақ қояйық.
Енді қазір жаңа жылдың алдында болғаннан кейін жаңа жылдан бастайық кішкене аздап. Біз жақсы. Жас мөлшеріне келдік та, енді мысалы есейген сайын біз қалай жаңа жылда емес мәселе, эмоцияда просто. Иә? Енді жаңа жыл бір сондай бір символ да, эмоцияның, қуаныштың бір сондайдың. Қалай бұрын қабылданды, қазір қалай қабылданады. Мәселе мұнда емес, біз тәуелсіздік алғаннан кейін немесе соңғы жылдары жаңа жылды аз тойлайтында емес, былай қарасаң, көшеге шықсаң, дүкендердегі бір ажиотаж, кафе, жаңағы қыдыратын орындарда да бар. Эйпория бар бұрынғы. Тек біздің ортамызда жоқ та, біз сосын ойлаймыз, ой, ондай жоқ деп. Шын мәнісінде бар жастардың арасында да. Сенде мысалы қазір жаңа жыл келе жатыр, сенде қандай әсер?
Дәл қазір әлі әсері басталған жоқ.
Ну, бүгін нешесі?
Қарсаңда жақынан бүгін 23-ші, 24-ні ауды уже. Жоқ, менде ондай дәл қазір соншалықты бір жаңа жылдың алдындағы бір мақта сезімінде жоқ, но жақындағанда болады міндетті түрде.
А сендер кішкентай кездеріңде елка, шыршаны бір безендіріп үйде құрдыңдар ма?
Үйде именно шырша құрмаған сияқтымыз. Есімде жоқ шырша құрғанымыз, но үйді безендірдік.
Нешесінен бастап?
Сұрығын айта алмаймын. Но екі аптадай бұрын басталатын шығар. Өйткені мен кішкентай кезімде қазір есімде, енді даже үйіміз, жан квартирамыз бәрі есімде ғой. Цветная бумага болған еді ғой. Содан гирляндалар жасап, цепочкалар жасап, үйдің мына есіктеріне салбыратып іліп тастайтындығымыз.
Әдемі көрінбеді.
Дождик, иә. Өзім үшін әдемі көрінетін. Және тек қана есікке емес, былай істеп, былай не қылып, салбыратып-салбыратып іліп қоятынбыз. Үйді айналдыра. Одан кейін потолокқа дождик жасаймыз. Мақтаға жаңағы
нені. Сулап сәл.
Сулап, иә, сөйтіп потолокқа үйдің бәрі дождик салбырап тұрады. Дождик.
Сен енді қазір ойлаш, сенің үйіңде сондай қазір ілініп тұр. Қағаздан жасалған ең енді советский кездегі сарғыш қағаздар кішкене түсі оңып кеткендей кішкене. И сосын жалбырап-жалбырап мындай жылтырақтар ілініп тұр.
Мишура ілініп тұрады, иә.
Саған қазір әдемі болып көрінетін еді, деді ол.
Маған соншалықты соның көрінісі емес, сол көрініс сыйлайтын бір сантимент шығар бұл все-таки. Адамның бір сантиментінің түртетін шығар. Бәрібір мейірім сезімі да. Егер ол тек қана біз отбасының, болмаса жеке басының нәрсесі болса, соншалық не болмайтын шығар, бірақ жаңа жылдың қарсаңында всеобщий бір психоз басталады, жаңа жыл деген сияқты. Менің ойымша именно массовость әсер етеді адамға
бәрі. Массовость? Иә,
то есть сенің ғана праздник емес, көшеге шықсаң, то есть сенің айналып келгенде бәрі сен өзіңнің өміріңнен не аласың ғой. Сен көшеге барасың да, дүкенге барасың, ол жерде жаңа жылдың атмосферасы. То есть сен жүрген жерде сол атмосфера сені бәрібір соңынан еріп те, ерік те жүреді. Или сен сол атмосфераның ішінде жүресің тол. Көшеге шықсаң жаңа жыл. Мегацентрге барасың, ана жаққа барасың, мына жаққа, Арбатқа барасың. Барлық жерде жаңа жыл. Ол біріншіден қазіргі неге. Одан кейін, опять-таки адамның несімен байланысты, ол сантиментімен байланысты. Екі түрлі менде дәл қазір жаңа жыл туралы айтқан кезде, сол нәрсе есіме түсті. Біріншіден бұл балалық шақтан қалған нәрсе. Екінші қазіргі. Балалық шақтан ол балалық шақты мен айтып отырмын ғой жаңа үйді дайындайтынбыз деп. Әпкем бар, ағам бар, інім бар, інім әлі кішкентай. Төртеуміз отырып алып, ой, пысынап отырып, жұмыстығын кәдімгідей. Үйді безендіру біз үшін бір жұмыс, өте приятный жұмыс. Жаңа біреу қинап заставить етіп істетіп отқан жұмыс емес, наоборот, үйдің бәрін қиқымға толтырып, отырып алып,
қағазбен кесіп,
дайындалып, иә, желімдеп, жаңа бір коллективный жұмыс, әжептеуір бір командный жұмыс. И үйді безендіруден бөлек утренниктер бар. Садикте утренникке не ағылып, жаңағы түрлі жаңа маскарад. Д'Артаньян болып киініп бару, абырой.
Тақпақ айтатын дедің?
Тақпақ айтатынмын, иә. Қазір енді есімде жоқ. Қандай тақпақ айтқанымыз? Ара болып киініп баратынбыз. Ара болып киінгенім точно есімде.
Сен ара болып киіндің ба? Иә. Олар әдетте бір Д'Артаньян, полиция.
О, жоқ, Д'Артаньян полицияда болды, мен полиция болған жоқпын. Будда сақтасын. Но Д'Артаньян болып киінген сияқтымын, я есімде. Ара болып киінгенім точно есімде.
Еще при этом
оның, білмеймін, при этом не алатын едік қой, біз оның бәрін қолдан жасайтын едік қой. Өзің жаңа мамаң тіге алатын болса, ол тігіп береді, болмаса адам біреуге тіктіреді. То есть сені дайындайды соған. Сен то есть барып ала салмайсың да дүкеннен, болмаса прокатқа, прокат деген атымен жоқ ол кезде. Енді СССР-дің кезі ғой, менің кішкентай кезім. И өте көп. Біріншіден садикте утренникіміз болады. Жаңағы киініп барасың, садикте ойнайсың, күлесің, тақпақ айтасың, айтасың, подаркалар аласың. И плюс мамам неде больницада жұмыс істеді, медик болды. Солардың жаңағы несі елкасы болады. Больницада жұмыс істейтін жағы медиктердің барлығы тек өздері жиналмайды, міндетті түрде бала шағасын ертіп келеді. Елканы айналып, жаңағы аяз ата келеді, таяғымен түртіп қалса елка жанады, біз оған мәзбіз, ана жақта біреу қойып қосып тұрған кезде білмейміз ғой. То есть бір сиқырға сенім бар еді да бала кезде. Аяз атаға не айтып беріп, тақпақ айтып беріп, сыйлық алып келіп. То есть бала кездегі жаңа жылды жақсы тойлаған қазіргі немеде сол жаңа жылға көзқарасым әсер ететін сияқты. Может, көңілсіз бір сұрқай немесе трудный детство болып, жаңа жыл тойлайтын мүмкіндігім болмағанда, может, басқаша болар ма еді. То есть жек көрер ме едім. То есть балалық шақта менде жаңа жыл болған жоқ.
Енді өскенде бала кездегі жаңа жылдың буы шығар қазір келе.
Соны айтып отырмын ғой. Мен екі түрлі қарастырып жатқаным сол ғой. Біріншіден балалық шақта жаңа жылымның өте қызық болатыны, әр жаңа жылымның өте қызық болатыны.
А екінші жағынан?
Екінші жаңа жыл қазір ол біздің не әулетпен тойлайтын жаңа жылымыз. Тоже бір сантиментті адамның сондай несі, мысалы үшін. Жаңа жылда бізде сондай не бар, әкеміз төрт ағайынды, сол төрт ағайындыдан тараған балашаға әулет қой енді. Солар жаңа жылда жылда ауысып отырады. Биыл мынаның үйінде болды, келесі жыл мына ағайынның үйінде болады деген сияқты. Сол күні жиналамыз бәріміз. Үй ағайынға толады. Төрт ағайынның төртеуінің денелері енді жұбайлары деп айтайық. Апам бар, жеңгелерім бар, бәрі көздері. Солар келеді, ағайындарым келеді, олардың бәрі бала шағасымен келеді. Ой, үйдің іші бала шаға толады. Айқай, шу. Сол атмосфераның өзі қазір. Ұнайды маған.
Сен бағана бірақ айттың, адамдар қазіргі кезде біз сияқты тойлаған жоқ деп. Қалай? Мысалы, кеңестік кезде жаңа жыл прям дүрілдеген жаңа жыл болатын еді. Қазіргі жаңа жыл адамдар өйтіп тойламайды ау деп.
Өйтіп тойламайды ау деген жоқ. Менде енді Фейсбуктен байқаймын. Енді негізгі әлеуметтік желі ғой. Қазақстанды айтатын болсақ, Қазақстанды көбінесе Фейсбук арқылы танимын да. Қазақстан әр жеріндегі. Өйткені басқа құралым жоқ. Басқа жерлерден, басқа аймақтардан не алып отыратын. То есть әртүрлі топтардан хабар алып отырады. И одан кейін күнделікті Фейсбуктан тыс офлайн өмірдегі айналамдағы не адамдардан байқаймын. Сондай бір қарсылық бар да.
Тойлауға ма?
Тойлауға. Біреу діни көзқарастарына байланысты, біреуде жаңа ұлттық көзқарастар, ұлтшылдық көзқарастармен байланыстырады. То есть қазақтың мерекесі емес. Бұл діни не енді түсінікті мақұл, ол бір несі бар. Ұлтшылдық не қарсылықтың арасын ар жағында СССР-ге деген не өкпе жатқан сияқты, то есть СССР-дің сіңіріп кеткен.
Постколониалды драма дейсің ғой.
Иә, сондай бір нәрсе сияқты. СССР-дің, то есть СССР-ге қатыстының бәрінен бас тарта беру. Ну, даже сондай адамдардың өзінен мен бір нәрсені байқаймын. Енді балашағаның көңілі ғой болмаса, көршілер қыдырып, ағайын қыдырып келеді. Ұят болады ғой деп бәрі бір дастархан жазып, жаңа жыл жасайды. А менің көзқарасым балалық шақтағыдай бір ғажайыпқа сену жоқ, естесің, енді ол қайықтан қазір қайықтан не ғажайыпқа сенесің?
Ну, вдруг шында да вдруг ғажайып болса ше.
36 жыл жаңа жылда ғажайып болмаған, 36 жыл, 37 жыл
менде жаңа именно ғажайып деген сол емес пе? 30 жыл болмайды да бір.
Иә, енді ғажайып өмірімде ғажайып болып көрмегеннен кейін табиғат қандай болғанын білмей деген, оны өтірік айтпай қойшы. Енді жаңа жылдың жаңа жылмен байланысты ғажайыпқа сенім жоқ, жаңағыдай азай азата бір нәрсе деген нәрсеге сенім жоқ, но бәрібір маған бұл не ұнайды. Мереке ретінде ұнайды. Не үшін? Өйткені көңіл күй көтеріңкі болады барлық адамда.
Барлық адамда?
Ну, почти.
Ну, мысалы енді айтып, барлық адамда жақсы.
Барлық адамда дегенде енді 7 миллиард адам туралы айтып отырған жоқ.
7 миллиард емес, менің
айналамда көп адамда.
Сенің адамда айналаңда, мысалы біз ойлаймыз, жаңа жыл ол барлығы төлейтін мереке деп, бірақ кейбір адамдар бар ғой, мысалы, жақындары жоқ бәлкім. Не баласы жоқ, не туысы жоқ, мүмкін адамдар. Не мүмкін
материалдық жағдайы жоқ. Түсініп отырмын. Енді материалдық жағдайды мен бұл жерде қарастырғым келмейді.
Бізде Қазақстанда мысалы жалғыз адамдар, мысалы, ер адам болсын, әйел адам болсын, қарттар болсын, өте көп бәйде. Кемпірлер болсын, шалдар болсын, мысалы, туған туыстары жоқ адамдар бар да, біраз адамдар. Енді олар үшін мен ойламаймын, бір керемет мереке, қайта оларға әрбір мереке ауыр тиеді психологиялық жағынан. Мысалы, зейнеткер бір көршілерің бар жоқ, білмейсің. Мен бірақ Шымкентте ондай жалғызлықты адамдар жоқ шығар.
Ой, неге?
Білмеймін, мен Шымкентте бәрі бір-біріне туыс, бәрі бір-бірімен керемет жақсы араласатын адамдар сияқты.
Жоқ, ол стереотип деп ойлаймын. Мен мысалы үшін бұрынғы жұмысымда, енді жаңа жылға тікелей қатысы жоқ, бұрынғы жұмысымда депутаттың көмекшісі болып жұмыс істеп жүрмін ғой бұрын. Сол кезде мен жаңағы тұрғындармен тығыз айналысып, араласып көрдім. Ондай драма өте көп бізде. Әсіресе енді өкінішке орай жаңағы нелерде славян ұлттарында. Өйткені оларда бала шағасы жеке тұрып не алады ғой, жалғыз басты нелер өте көп.
Оларда өмірі, әдеттегі өмірі драмада, бірақ жаңа жылда ол драманың драмасы болатын сияқты бір кульминациясына жететін.
Білесің ба, бұл енді мен жақтан қаншалықты дұрыс емес, мен именно соны ойламай дегенмін. То есть мендегі праздничный атмосфера. Жоқ, мен міндетті емес деген жақтан қарап тұрған жоқпын. Мысалы үшін жаңа жыл мен үшін праздник па? И сондай көңілді, қуанышты мерекеде, мен не үшін қуануым керек? Дәл осы сәт біреудің адам өліп жатыр ғой, или біреуде бұл, біреу үшін бұл драма ғой деп, мен өзімнің көңіл күйімді оған жығып бере алмаймын. Сознательно емес, мен просто ол туралы ойламаймын. Мен үшін мерекелік бір жақсы көңіл күй, знаешь, сол мереке мен үшін. То есть мен ондай кезде жаңдай ойламаймын, блин, осы сәт қанша адам ауруханада жатыр, өлімін күтіп деген нәрсені ойламаймын да. Менде бір ғана түсінік. Қазір жаңа жыл, қуаныш. Ох, бүгін кешке біздің үйге, немесе атамның үйіне, немесе тәтемнің, тәте деген Шымкентте аға. Ол сендерде әпке мына тәтемнің үйіне келемін. Болмаса өзім қазір жиналып жатырмын. Барған кезде мен ағайындарымды көремін жерде. Ағайындар итак жиналады ғой, бәрібір. Осы поводпен біз қазір жиналамыз. Оның бала шағалары келеді. Мен оларды жақсы көремін, мысалы үшін. Қызы келеді, біреуінің баласы келеді. О, алмаға ғалым тәте деп айналып жүреді. Я ғалым тәте деп айтады. Күле беріңіз. То есть маған сол ғана позитив көңіл күй. Менде тек қана позитив көңіл күй болады. То есть мен танымайтын ықтимал былайша айтқанда, анау дүниенің бір бұрышында немесе бірнеше бұрышындағы драмалар маған қатты әсер етпейді. Даже вообще әсер етпейді, мен даже ойыма келмейді ол сәт. Енді ондай нәрсе болмай ақ қойсын, именно жаңа жылдың қарсаңында біреу нелерде болып жататын болса, қатты жаңағыдай жақындарымның арасында сондай бір трагедия болса, ол әсер етуі мүмкін. А жоқ, қалған уақытта болмайды.
Мен өткенде бір өңірейт оқыдым да, сонда бір кемпірлерге қатысты болды. Жоқ, түпкілікті басында бір кемпір қайтыс болғанда 20 жыл үйінде жатқан. Ешкім білмеген көршілері. Еткен ол өзі жалғыз әйел болғанда, вообще иісі де шықпаған дейді. Прям. Үйі енді салқын болған шығар, ақшасын төлемегеннен кейін трубасын кесіп тастағанда ол жерде вообще отопление өзі болмаған. И 20 жыл жатқанда кейін анау бір пәтерді нетіп жүріп, жаңағы КСК акиматтар кіріп, Қазақстанда емес, ол Ресейде. Сосын журналистер именно зерттей бастайды, жалғыз өзі тұратын, мысалы 10 жыл қайтыс болып кетіп өзінің пәтерінде жатқан кемпір шалдарды анықтайды. Сосын журналистер ана бір бармендермен сөйлеседі. Сонда Ресейде, сонда жаңа Эрмитаждың жанындағы бір кафеде бір бармен айтады да, бізге бір кемпір үнемі келіп жүретін деп. Ол өзі бір крендель ғана алады дейді да, сосын бір шай алады дейді, өзі кроссовки ескі болатын дейді. Официанттар бәрі күліп нететін дейді, мынау бірнеше жаңағындай несін кренделін алмаса, одан да сол кроссовки сатып алуға тиетін болатын еді ғой деп. Бірақ өзі айтады екен, мен бұрын Эрмитажда жұмыс істедім жаңағындай. И оған адаммен араласу керек болған, сондықтан бір кафеге барады да, ең қымбат болса да өзіне. И сосын просто құрып кетті, келмей қалды дейді. Өзі айтады екен, мен туысқандарым жоқ деп. Сонда олар да ойлайды екен да, не болды екен ана кемпірге, көмірсіз қалған жоқ па деген сияқты. Бірақ ары қарай бәрібір де ұмытып кетеді жаңағындай. И содан кейін мен ойлана бастадым да жаңағындай. Бізде де бар ғой енді ондайлар. Мысалы біздің келесі пәтерде бар шығар, келесі подъездегі жаңағындай адам бар шығар. Немесе
мүмкін дәл
немесе
келесі двордағы ана үйде сондай бір нәрсе болып жатуы мүмкін.
Иә. Немесе отбасында мысалы бала шағасы жоқ адамдар бар ғой, мысалы күйеуі мен әйелі, мүмкін балалар именно салют атып жатқанда, немесе аяз ата балаларына шақырып жатқанда, ол үшін тағы да проблема болуы мүмкін. Ол қайтадан баласының жоқ екенін есіне алуы мүмкін. Немесе бір жас қыздар, немесе ер адамдар ешкімі жоқ. Олар қайтадан ол үшін бір сенің көрші жаңағындай қабырғаның ар жағында думандатып жатқанда, ол өзінің жалғыздығын одан да қатты сезінетті.
Жоқ, мен ол нәрсені олай қарамаймын. Просто мынандай нәрсені түсіну керек те, но мен әрине ол опять-таки субъективный көзқарасым. Қуанышты трагедия да? Бір мезетте дәл қазір екеміз осы нәрсені айтып отқанда, қанша үйде үлкен қуаныш болып жатыр да, қанша үйде трагедия болып жатыр, қанша адам өліп жатыр дәл осы секунд. И сен өзің ойлашы, сен қуануың керек сәтте әрқашан осындай нәрсені ойласаң, сен өмір сүру мүмкін емес қой. Ол сен жеке өмірің. Менде қуаныш па? Менде қазір менің қуанышты жағдайдамын ба? Болды, мен қуанышты жағдайдамын. Неге мен қазіргі қуануым керек, сондай бір өзіме приятный, сондай бір позитивный жағдайды ықтимал сондай бір нелерге, мен білмейтін жағдайларға құрбан қылуым керек? Оны сонда мен қашан өмір сүремін? Сонда мен қашан қуанамын? Қашан мен мейрам тойлаймын?
Ол мысалы сен ойлайсың да, ол туралы жай ғана бұндай жағдай әркімде болуы мүмкін. Сондықтан ондай жағдай болмас үшін, мысалы жалғыз қалмас үшін, ертең сен кемпір немесе шал болып өзің нетпес үшін, мүмкін одан кейін әсер ететін шығарсың. Мәселе бір бұл жерде аза тұтып, немесе бір қайғырып, біреу үшін жаңағындай асан қайғы болу емес. Бұл жерде жай ғана бір ойлану бір саған сигнал береді де, мүмкін сен кішкентай болғанда сен өзіңнің жаңындағы осы бөлмедегі нәрсені ғана көресің да, мысалы, мына жерде шырша тұрып, мына жерде осы ғана саған керек. Ал жасың өскен сайын сен уже более глобальды ойлай бастайсың. Сен мынау қабырғаның бер жағындағы емес, ар жағы мәселелерді де ойлай бастайсың. Өйткені үлкен кісілердің жаңа жылға қуанбайтын себебі бәлкім ол миында осы бөлмедегі шырша жаңа апельсин ғана емес, ол бәрібір проблемасы басында ертеңгі күнді де ойлап тұрады. Мүмкін үлкен кісілер жаңағы чуданы күтпейтін, мүмкін жаңа жылды аса қатты да соншалықты қуанбайтын, мүмкін бір эмоцияның басылып қалатын себебі сол шығар дегенді айтайын дегенмін.
Мхм, жақсы түсіндім. То есть дәл қазір мен жаңа жылға неме, жаңдай ғажайып күтіп анамның несіне қатысы жоқ, и мен әлде қуанам ол неге? Ғажайып күткеннен емес, маған просто ол атмосферасы ұнайды. Жылда біздің әулетте сондай бір жазылмаған заң немесе не бар? Тәртіп сияқты нәрсе бар. Міндетті түрде мен аяз ата боламын. Не біздің әулетте? Иә, біз алдын ала жаңағы туысқандар жаңа жылға дайындалады ғой.
А балалар біле ме оны?
Балалар біледі. А вот балаларым маған сонысы ұнайды да.
Біле тұра, сене бәрібір.
Ғалымжан тәте, сіз ғой дейді да. Сен алдыңа келіп отырасың, жаңа сақал қойып аласың, көзіңді жасырусын, очки киіп аласың, жаңа барлығын түгел жабылып аласың. Ғалымжан тәте, сіз ғой, біз білеміз деп шулап жатады да, содан кейін сен жаңа жылы жаңағындай не болып, рольге кіріп, әңгіме айта бастаған кезде, енді үлкендері сенбейді, конечно. А вот 4-5 жасар, и содан төмендері, жаңағы ауыздары аңқиып, екі одай күйде отырады. Мен көріп отырамын ғой, бәрі көз алдымда.
Сендіріп қалсаң, сеніп қалатындай.
Сендіріп қалсаң, ойланып қалады да, сеніп қалады. Ұнайды. Олардың сеніп қалған емес, то есть бала көңілдерінің өзін айтты. Бір таза, бір сен айтсаң сене салатын, и специально саған сонша жерден бір аяз ата келіп тұрғаны, бір оған бір қуаныш, бір оған бір ғажайып.
Осы тұрғыдан жаңағы қуаныш сыйлауға қатысты сыйлыққа қарай келейік. Сен кішкентай кезінде сыйлық алуды қатты ұнаттың ба аяз атадан? Енді не сыйлық болды дейсің құрсын ана?
Қазір соншалықты есінде, енді біздің кішкентай кезімізде кәдімгі қағаз коробкадағы не ғой? Стандартный сыйлықтар ғой, СССР-дің сыйлықтары, жаңағы сыртында.
Қағаз коробка емес, даже.
Жасыл аяз атасы бар. Аяз ата нелерін подарктар емес. Қағаз қапшық қой сол. Сондағы сыйлықтар ғой. Енді ол кезде баян сұлу жоқ қой.
Енді тақпақ айтып, көлең айтып, барынша тырысып.
А сен білесің ба, сол кезде бір қызық нәрсе болады. Қазір есіме түсіп отыр ғой. Енді ол кезде соншалықты не көңіл аудармаған шығармыз. СССР уже адамдардың бәрін бірдей қылып, жаңағы бір стандартпен өмір сүретін еді ғой. Бәріміз алатын неміз бірдей. Но почему-то әрқайсымыз, мысалы біз төрт ағайынды болдық қой, төртеуімізде подарок алып келіп, жайратып салып, жеке ашатынбыз қарап отырып. Как будто бір-бірімізбен шатасып кететін, или бір-бірімізден айырмасып. Стандарт не ол? Ұнайтын. То есть подарокты алып келіп, жайып тастап, ішінен жаңағы тәттісін теріп, жеп, бір нәрсесін қарап, ұнайтын, иә.
Ал қазір?
Енді біріншіден оған дәл қазір жаңа жылға ешкім
сыйлық алған ұнай ма, сыйлық берген ұнай ма қазір?
Менде бір сондай бір нәрсе бар, алған кезде ыңғайсызданамын.
Кстати, менде де неге екенін білмеймін.
На халяву бір нәрсені алып, незаслуженно болмаса бір адамға ыңғайсызданамын сыйлық алуға. Но бәрібір иә, приятный бір нәрсе болады, но бәрібір ыңғайсызданып тұрасың, блин, керек емес пе деген сияқты.
Ал сыйлаған адам деген сияқты ма?
Иә, сыйлаған ұнайды. Енді сыйлағанда не үшін ұнайды, өйткені сен енді өзіңе түк қатысы жоқ, өзің жақтырмайтын адамға сыйламайсың ғой. Өзің жақсы көретін, сыйлайтын адамға, өзің құрметтейтін адамға сыйлайсың. А оған, ну енді қазақша қалай айтатынын білмеймін. Сделать приятно. Білмеймін оны қалай аталатын, мен оған қазір енді атау беріп, не
адам неге келмейді? Қабылдай алмайды біреудің сыйлығын. Жоқ, басқа адамдар қабылдай алады ғой, кейбір адамдар. Ну, көпшілігі негізінен ыңғайсызданады сыйлық алғанда.
Білмеймін.
Ол басқа
адамдар білмегендіктен даже қазір
мен саған сыйласам, мен шын көңілден сыйлайтын едім. Егер сен кішкене бір қысылып қалсаң, мен оған ренжіп қалар едім. Неге менің сыйлығымды бұл, менің шын ниетімді бұл қабылдай алмай жатыр деген сияқты. Сен аздап бәрібір кішкене ыңғайсызданып, қипақтап нетесің ғой алғанда. Одан да өзіңе бір неме алмадың ба мынау неге деген сияқты.
Сөйтіп иә, маған сыйлық алғаннан гөрі сыйлық сыйлаған көбірек ұнайды.
Кімге ең мықты сыйлық сыйладың сен осы жылы?
Осы жылы?
Иә. Ладно, осы жылы емес, қиындатпай қояйық, вообще жалпы. Өзіңнің ең мықты сыйлығыңды қайсы деп білесің біреуге жасаған?
Біреуге ма? Биыл ешкімге сыйлық жасамаған сияқты.
Биыл емес, жарайды, өмірімде.
Есімде жоқ.
Вот мен сені қаттырды деп айтсам, сосын сен ренжисің. Вот енді қалай сен сыйлық жасамадың биыл ешкімге? Или сен тіпті бәріне жасайсың да, ол туралы өзің ұмытып қаласың ба, до такой степени сен альтруистсің?
Жоқ, айтып отырмын ғой, мен ондай нәрсе анықтама беруден қашып отырғаным, өйткені ол анықтаманың қаншалықты дұрыс емес екенін білмеймін.
Сен альтруизм болып шығар ол подкастыңды қазір қипақтамай ақ қой. Сен
или просто... Жоқ, мен қипақтап отырған жоқпын. Мен есіме түсіре алмай жатырмын.
Жоқ, ен сен жақсы көресің ғой біреуге сөйлеп жасағанды.
Жалпы айтып жатырмын ғой, енді жалпы өзіме таныс, өзіме қатысы болған өзіме таныс сезімдер ғой. Вот биыл кімге сыйлық жасадым мен, қандай сыйлық жасадым? Білмеймін, бір қатырып сыйлықты жасамаған сияқтымын мен.
Сен сыйлық жасадың, биыл да біраз адамдарға жасадың. Ол көбінесе ақшалайда болған, мен жақсы білемін.
Я сыйлық жасадым, қазір 2-3 сондай, ну, бір кездері жасаған 2-3 сыйлығым не отыр. Оларға приятный болды деп ойлаймын. Өйткені мен сыйлық жасаған кезде мынандай нәрсе сұраймын да. Ол дұрыс емес екенін білмеймін. Сен сыйлыққа не қалайсың? То есть, міне мен саған осылай шештім, ол сол осы сыйлық саған ұнасын дегеннен гөрі лучше сұрай сал. Да, андай сюрпризден гөрі оның қалаған нәрсесін алғаны дұрыс деп ойлаймын. Ну, типа, ол менен сыйлық күтпеді, мен келдім де, ау, вау, то есть, ана бір секундтың вауынан гөрі оның ол алдын ала білсе де, өзі қалаған, өзі жаңағыдай алғысы келген нәрсесін алғаны дұрыс деп ойлаймын.
Сол үшін мен алдын ала сұраймын.
Маған жасаған ең күшті сыйлық. Биыл бір алған сыйлығымды білемін. Ол маған қатты ұнады. Сондай бір жиында конкурс ұйымдастырды. И конкурста ұтқан команданың әр өкіліне 5000 теңгелік подарочный не сертификат берді.
Меломанға, да?
Меломанға. И то есть екеуден берді, маған 10000 сыйлығы түсті. И мен барып, барлығына кітап алдым. Күшті. Өзім алғым келген. Биылғы ең есте қалатын сыйлықтарының бірі осы. Одан кейін енді тағы айтуым керек, қазір қолданып жүрген телефонымды маған, вот осы маған өте приятны болды, білесің ба неге? То есть, телефонның өзі маған соншалықты бір құндылық емес. Ну, мен үшін средство связи. Маған приятны болғаны, таңғалдырғаны ол адамның осы телефонды мен саған алып берейінші деп 2 ай, 2 жыл бұрын айтқаны. Өмірімде көрмеген. Мен атын айта салайықшы, мақұл. Өмірбек Құрбанбаев. Сен ол кісіні білесің.
Сен оны өміріңде көрмедің ба? Оғанға дейін сыйлық?
Оған дейін көрмегем. Офлайнда. Фейсбукте таныспыз. 2 жыл бұрын ол маған айтты, бір әйтер бір посттарын бөлісіп, бір нәрсе қып отырым. Білмеймін, өзі сондай бір сезімге беріліп кетті ма, ол айтты. Мен Ғалымжан менен саған бір iPhone деп. Сөйтіп, ну енді не айтылмайды ол жерде? Жақсы дедім. Ну әзілдеп просто, әзілдеп айтып не қылдық?
Сен күткен жоқсың ол саған?
Жоқ. Ну, арада 2 жыл өтіп кеткен, ол Шымкентке қыдырып келді, мамырда болу керек, қателеспесем.
Биыл ма осы?
Биыл, мамырда. И Шымкенттен фото салды, Фейсбук, ой, өмекке келіпсіз, дәстүр ғой, Фейсбукер келсе, шай беру. Yeah. Қолыңызды алып, шай берейін, өзім жақсы не алатын, Фейсбукте жақсы сыйласып, біз іздесіп тұратын адам, сен болу. Ө, кешке босаймын, осында шай ішейік деді, и жаңағы шай ішетін жерін айтып, енді өзің де білесің ғой, Шымкентке барып жүрсің. Қай жерге барамыз деп мың вариантты таңдайсың да бәрібір Көксарайға апарасың көбінесе. И сол жерге бардық, жолықтық, амандаса салысымен сразу несінен шығарып, мынау саған 2 жыл бұрын уәде еткен айфоным деп беріп тұр. Ыңғайсыздандым.
Ұмытпаған ба сонда өзі?
Ұмытпаған. Вот именно ұмытпаған.
Арнайы алып келіп отыр соны, иә?
Мүмкін әдейі алып келді. И маған соншалықты оның әшейін бір нахалява бір маған айфон бере салған емес, именно сондай қарым қатынасы қатты ұнатты.
Вот сен Өмірбек берген кезде сенде ондай болған жоқ, иә? Қысылу
деген сыйлық алдым деген қысылу болды.
Болды ма?
Болды. Айтып отырмын ғой, мейлі қандай жағдайда болсын,
кішкене. Значит, сен қысылатының экономикалық жағдайынан емес, просто өзің қысыласың, иә?
Жоқ, мен мынау маған экономикалық жағын ойламаймын. Жоқ, экономикалық жағын, мынау осы үшін там бір құрбандыққа барды ғой, баласының аузынан жыртып берді ғой анамды деген сияқты нәрсе емес. Ну, бәрі сыйлық алып жатқан кезде бір қысылу бәрібір болады. Но бірақ бәрібір, мен бәрі дәл осы сыйлықты алған кезде сонда бір риза көңіл болды менде. Осы 2 сыйлық биылғы өзім есіме түсіре алатын алған. Жаңағы 10000-лық сертификат и осы.
Біз бағана айттық қой, біз негізгі біздің подкастымыздың мазмұны адамның өмірге көзқарасының өзгеруі болады.
Жақсы,
біз мысалы, неге біз қазір мен қазір жасқа қатысты көп ойланамын, өйткені біз қазір дәл ортасындамыз. Біз жаспыз деп та қатты айта алмаймыз, біз қартайдық деп та айта алмаймыз. Сол кезде бір белгілі бір уақыт болатын шығар, мен жиі мүмкін ойлануым солдықтан шығар. Мен сенен сұрайын дегенім, жаңағы енді өмірге көзқарасың деп айттық қой, сыйлықты айттық, жаңа жылды айттық, енді жұмысты айтайық. Мысалы, жас кезінде, тым жас кезінде жұмыс саған бір ақша табудың бір мүмкін несі шығар, жолы.
Mm-hmm.
Ал қазір сен жұмысқа қатысты қалай не ойлайсың? Ол әлі де саған бір тек қана материалдық игілік әкелетін нәрсе ме, әлде басқа ма?
Бұл дәл жұмысқа келген кезде жасқа түк қатысы жоқ. Просто әр кезде істеген жұмысым әртүрлі болды. Енді бұған дейін істеген жұмысымның бірін барлығын жаман деп айтпаймын. Университетте жастар комитетінде жұмыс істедім. Ну, жақсы, жасы коллективте ұнамды, жастардың ортасында жұмыс істедім. И өзімде ол кезде әжептеуір жас болдым ғой, біраз қазіргіден салыстырғанда. Ол жақсы болды. Кейін депутаттың көмекшісі болып жұмыс істедім. Тоже жақсы жұмыс болды, өте пайдалы, көп пайдасы тиді. Жалпы менде жаман жұмыс болмаған сияқты.
Вот енді қазір
жұмыс алайды. Қазіргі жұмысымды айтатын болсам, бірінші жұмысым, иә, экономикалық несі бәрібір басым болды. Жаңадан оқу бітірген, жұмыс істеуің керексің, ақша табуың керексің, анау-мынау басқа жақтары бар. Депутаттың көмекшісі болып жүрген кезде, иә, материалдық жағдайда, не, материалдық жағдай, то есть жағы сол жұмыстың бәрібір маңызды болды, бірақ жұмысым бәрібір ұнайтын. То есть тек айлық табу үшін ғана баратын жұмыс емес, ну, қалап өзің ұнайтын жақсы жұмыс болды. Ол жағынан басшылығыма да, мысалы, риза ретінде, риза көңілме айтуыма болады, өйткені жағдай жасады жұмыс істеуіме. То есть қаншалықты продуктивно, қаншалықты эффективно жұмыс істегенін білмеймін, но жалпы дұрыс жұмыс істеуіме жағдай жасады. То есть ол жұмысыма да шағымданбаймын, но ол жерде де материалдық не соңғы орында болған жоқ. Қазіргі жұмысымда материалдық жағы соншалық не емес. Маңызды емес. Ұнайды, просто жұмысым ұнайды. Төлемей қойса да істер едім деп өтірік айтпай ақ қояйын. Енді өмір сүру керек, табыс табу керек, бәрібір материалдық жағы ол ешқашан енді күн тәртібінен түспейтін нәрсе ғой. Бірақ жалпы жұмыс ұнайды. Жалпы емес, негізі ұнайды.
Мен как раз саған сұрақ қояйын деген, мысалы 20 жасында саған одан да көбірек зарплата берсе, сен басқа жұмысқа кетіп қалуың мүмкін еді, иә? Мысалы қазір саған басқа бір жұмысты ұсынса,
Mm-hmm.
зарплатасы бұдан жоғары деп, сен ойланасың, егер соған ұнамайтын болатын болса.
Mm-hmm.
Мен мысалы, сен осы жылы өте қатты ең қарқынды жұмыс деген адамдардың бірі шығарсың, өйткені Қазақстанның ана жерінде, мына жерінде
Mm-hmm.
шапқылап, күндізді, түнді де жұмыс істедің біраз. Mm-hmm. Ну, реально өте көп, сырттан да өзі көп байқалады. Өзіңде де бір кәсіби тұрғыдан өсуің көп болды.
Mm-hmm.
И мен мысалы ойлаймын, саған қазір шында да зарплатаңды тіпті келесі жылы осы дәл осы жұмыс орнында кеміт берсе де, сен дәл осы жұмысты тура осындай құлшыныспен жасайтын шығар деп ойлаймын.
Мүмкін, мүмкін. Просто мынандай нәрсе бар да, жұмыс дәл қазіргі қарқынмен, енді қаншалықты қарқынды жұмыс істеп жүрген коллективіме, командама белгілі шығар. Мен сырттан қарап бақылай баға бере алмаймын ғой өзіме. Но жақсы көріп, ұнатып істеп жүрген бір себебім не шығар? Мен бұл салаға жаңадан келдім ғой. То есть жаңа нәрсе. А любой адам жаңа нәрсеге келген кезде құлшыныста болады, талпыныста болады, бірақ уақыт өте келе бәрібір саябырсиды ғой. Мен оның бұрынғы жұмысымен салыстырып айта аламын. 2012 жылдан бастап, 2011 жылдың күзінен, жарайды, сайлау өтті ары қарай, 2012 жылдан бастап жұмыс істей бастадым, но 2015 жылдан.
Иә.
2015-тен кейін бастап бәрібір саябырсиды. Сұмдық құлшыныспен жұмыс істейтін тұғым. Ол кезде даже материальный анау бір төлейтін айлық жағы оншалықты маңызды да болған жоқ. Просто мен жұмыстан кайф алатын тұғым.
Не жұмыс? Сенде біраздан кейін бұл басылуы мүмкін, иә, осы бір сенің...
Менің ойымша мүмкін.
Жұмысқа деген ынтаң.
А ол мен жаңа нәрсені қаншалықты не боламын? То есть бір нәрсені қайталап істей беремін ба, или ары қарай жаңа нәрсе өсіп-өсіп неғып кете беремін ба? Менің ойымша ол жақын арада болмайды. Өйткені мен бұл салада үйренуім керек нәрсе өте көп та. Өте көп, мен білмейтін нәрсем әлі тола. И оның бәрін меңгеріп болып, ну, мен үшін мына салада соншалықты жаңа нәрсе қалмады деген неге этапқа дейін жету үшін әлі көп жыл бар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл салада егер қалатын болсам, осы команда осы салада қалғым келеді, болғым келеді. Егер олар қарай жалғасатын болса, ұзақ тау жалғасады. Енді мен депутаттың көмекшісі ретінде ол саланың бәрін көріп қойдым демеймін, но 3-4 жылдан кейін примерно уже жұмысым қайталануы несіне қарай өтті да. Жаңа нәрсе азайды.
Mm-hmm.
Жұмысқа бар жатқан кезде не істейтініңді, не білетініңді, не қылатыныңды уже білесің. Күнделікті бір жаңа тірлік. И одан кейін уже құлшыныс та азайды.
күнделікті тірлік болған кезде ол жерде қайта
жоқ, жаңалық жоқ бола бастады уже.
Сен адамдарға көмектесетін едің ғой ол жерде.
Yeah.
Адамдар өзгерді ғой, сен қайта-қайта бір адамға барып, бір қап онын бір жәшік жаңағыдай майын алып бермейсің ғой.
Mm-hmm.
Енді адамдар өзгеретін еді ғой, неге онда сенде бір
адамдар өзгерген жоқ қой. Адамдар өзгерген жоқ.
Өзгерген жоқ па?
Жоқ. Сол округ қой. Сол сол мен тіпті сен қазір айтсам мүмкін емес дейтін шығарсың, мен даже көптеген тұрғындарымды
а? Бірнеше жыл бойы адамдар сол бір көмекті алып отыра
береді. Негізгі көмек алып тұратын определенный бір контингентің бар.
Мхм.
Имен көбісін, енді дәл қазір біраз есімнен шығып, по именно білетін тұғым. Көп көмекке мұқтаж адамдарды, даже мен список жасаймын ғой.
Мхм.
Әр мейрамда ол депутат, әр мейрамда өзінің жаңағы сайлаушыларына өз есебінен он, қант, май, шай там, и ақшалай, міндетті түрде қасына ақшалай несі жүреді.
Мхм.
Продуктовый набор береді, ақшалай. Соны список составить еткен кезде біз былай істейміз, адам көп қой, а сен бір берген кезде 150-200 адамға беруің мүмкін максимум.
Mm-hmm.
Келесі жолы басқа 150-200 адамға беруің керек болады.
Mm-hmm.
И сондай бір тұрақты көмек алу керек категориядағы адамдар болады. Но оны списоктен ешқашан алмауың керексің. Mm-hmm. Просто ол сен көмектесің, ол аштан өледі.
Mm-hmm.
Соншалық жағдайы нашар. То есть сол списокты жасаған кезде мен уже жаңағы списокке аты жөнін оқып отырып, оның түрін, даусын, тұратын адресін бәрін білем. То есть тұрғындарымды мен өзімнің именно 100% емес шығар, именно көмекке мұқтаж или тұрақты араласатын тұрғындарым соншалық жаттап алған. Жаңа адамда жоқ, просто жоқ. И даже мен оның қайсының қай кезде менен не сұрап келетінін білетін тұғым. Жұмыстан кайф алу уже жоқ.
Mm-hmm.
Соңғы 2016, 2017, 2018 менде ол жұмыстан кайф алу болған жоқ. А сен есімі, мен 2012-ден бастап, примерно сол 2016-ға дейін, кәдімгідей жұмыстың процесінің өзінен кайф ұстайтын тұғым. Ох, мен осындай бір нәрсе адамдарға көмектесіп жүрмін, осындай бір проблемаларын шешудің басында жүрмін деген сияқты. А оның жасқа қатысы жоқ. Ешқандай. Егер бұл саланы
жаңа сіңіре аласың, мысалы, бұрын жылдамырақ жаттап алатын едім, қазір кішкене сыймайды немесе бір ұзақ.
Енді менің қазіргі, менің бұрынғы жұмысымда көбінесе немен, практикамен көбірек байланысты болды.
Мхм.
Сондықтан жаңа памятьте көп не қажет.
Шынықтырмадың, иә?
Шынықтырған жоқпын.
Сен өткенде бір күзде айтып қалғансың да, мен бір нәрсені жаттау үшін маған өте тым қазір ауыр түседі деп.
Менің дәл қазір менің мынау жұмысымдағы бір қиындығым, жаттауым керек, оқып біліп жаттауым керек нәрселер өте көп. То есть информация. Бұл жерде негізгі нәрсе информация. Жаңа бюджет кодексі болсын, бюджеттің басқа шарттары нелері болсын, жаңа госзакупки мысалы үшін. Госзакупки мысалы үшін маған әлде қызық, қатты қызық. Өйткені жаңа нәрсе. Меңгеруім керек, үйренуім керек, білуім керек нәрселер өте көп. Но мендегі қиындық именно сол, жаңағы менде қазір память өте нашар.
Ал бұрын ше?
А бұрынғы мен салыстырған кезде нашар память.
Мысалы, қазір кітапты оқисың ғой, бірнеше мысалы 15 жыл бұрын сен кітапты не үшін оқыдың, қалай оқыдың, қазір мысалы кітапты не үшін оқисың, қалай оқисың, және қандай айырмасы бар ма, жоқ па?
Он бес жыл бұрын қалай оқып, қалай қызыққаным есімде жоқ.
Енді 15 жыл бұрын не оқыдың мысалы жалпы өзің?
Мен тарихи кітаптарды оқитынмын.
Мхм.
Ұнайтын. Ұнатып оқитынмын.
Сен просто тарихты өзің жақсы көресің, сол үшін тарихты оқитынсың, иә? Ал қазір не оқисың?
Қазір көбінесе жаңағындай ойланып отырып, бір өмір туралы жаңа, ну, мысалы үшін Оруэлл оқсаң, философиясын жалпы Оруэлл оқсаң.
Жоқ, философия деген мәселе Кант немесе Сартр немесе емес қой.
Түсініп тұрмын, иә. Ну, жалпы
мысалы бұрын сюжетіне назар аударатын ба едің, әлде мораліне назар аударатын ба едің? Қазір несіне аударасың? Мысалы, сен Оруэллды оқыдың, ол жерде сюжет есіңде қалды ма, әлде?
Сюжеті одан кейін өмірмен, шынайы өмірмен байланыстылығы шығар. Көркем әдебиетті оқимын, көркем әдебиетті оқимын, бірақ соншалықты өмірмен соншалықты байланысы жоқ мен үшін.
Оруэллдің өзі көркем әдебиет емес пе?
А өмірмен тікелей байланысты ғой.
Байланысты, иә.
КСРО ғой, тұнып тұрған.
Иә.
Северная Корея, КСРО.
Ну, жалғыз КСРО ғана емес, жалпы авторитарлық барлық елдерде.
Енді
Қазақстанның өзін келтіруге болады өте жақсы.
Оруэллмен. Иә. Енді сол система ғой бәрібір. КСРО несі системасы. Ұнайды. Өйткені ол шынайы нәрсе. Скорее всего, шынайы өмірмен қатысты, тіпті көркем әдебиет болса да, шынайы өмірге көбірек жақын нәрселер.
Мхм.
Содан кейін шығар сол нәрсені.
Так, енді ақырындап Эрхард Толлеге келдік.
Қазір енді мысал үшін мен поэзияны онша жақтыра бермеймін.
Мхм.
Өмірге соншалықты несі жоқ сияқты.
Сен поэзияны бұрын жақсы көрмейтін бе едің, әлде вообще басынан бастап?
Бұрыннан соншалықты не алмаймын, содан кейін ақындарды көп оқымағанмын. мағжанды оқығам, ұнайды. Мхм. Көп оқымағаннан кейін деп біреулер айтатын шығар мүмкін. Оқығым келмеген просто. Маған бір сылдыр сөзі, бір пафосы, бір романтикасы көп шынайылығы аз нәрсе сияқты поэзия деген. А маған шынайы нәрсе көбірек ұнайды.
Ну, мысалы, Бродскийді алсаң, ондағы шынайы.
Ну, Бродскийді оқымаған. Сразу айта салайын. Айта тұрмын, мен поэзиядан өте аз оқығам, өте. Қазір айтам, ой, Жұматай Жақыпбаев. Мен өте шынайы маған қатты ұнайды. А мен саған бір нәрсені айтайын, ой, сен бе поэзияны жақтырмаймын, жақсы көрмеймін деп айтқан адам дейтін шығарсың. Баяғыда Қазақстан телеарнасында Аңсар деген ба бір передача болатын. Әр санында жаңағы әр ақынның өлеңдерін оқитын.
Жаңа ақындардың ба?
Жаңа ақын, ескі ақын білмеймін, әртүрлі. И бір жолы бір ақынның әдемі өлеңдерін оқып жатты. Лирика әдемі бір сондай. И мынау кім? Йолки, бұл не деген ақын мынау? Не деген шынайы бір боямасы жоқ әдемі нәрсе ғой мынау деп оқып, тыңдап отырдым. И соңында бұл жаңағы шығарылымда осындай деген ақынның мынандай өлеңдер оқылды деп жүретін. И Жұматай Жақыпбаев дегеннің несін оқыдық бұл санда деп айтты. Қатты ұнап қалды.
Іздеп барып оқыдың ба сосын?
Іздеп барып оқыған жоқпын, іздедім. Таппай, меломаннан іздеймін, жоқтан заказ беруге бола ма десем, ол жақ танымайды. 4 жылдан кейін ба, 5 жылдан кейін ба тауып алдым. И мынандай қызық болды. Басқа жұмыспен қалтамда өз 550 ақ теңгем ба, бар. А жоқ, өтірік айтып отырмын, 1500 теңге дей бар қалтамда. 1500 теңге дей бар. И оны бір нәрсеге жаратам деп үйден мақсатты түрде шыққам. Жолда мегацентрге кірдім. Соның бірінші этажында астында меломан. Кішкентай ғана бір уголовында тұрған. Өзім күтпеген жерден қарасам, Жұматай Жақыпбаев Ләйла деп жырны жинағы. Енді ол өмір бойы Ләйла деген адамға ғашық болып өтті ғой. Кәдімгідей бір түрлі болып қалдым да. Қарасам 1400 бір нәрсе теңге деген. Соны сатып алдым да жаңағы мақсатты жоспарлап шыққан жұмысымды тастап, Ләйланы алып үйге қайтып кете салдым. Жұматай Жақыпбаев ұнаған, то есть айтқым келіп отырғаны, и Мағжан Жұмабаев ұнаған. Студент кезімде Шаханов қатты ұнайтын, қазір Шахановты онша ұнатпаймын. Жек көрмеймін, но өлеңдері шынайы емес сияқты бір, ой, шіркін, апатай-ау деген сияқты. Ну, білмеймін, Шахановтың поэзиясы қазір маған ұнамайды.
Так, енді достыққа қатысты бір неңді айтшы, қалай қабылдайсың достық дегенді? Мысалы, бұрын сенің
кезінде... Вечер откровений дейсің ғой.
Жоқ, енді откровение
болады. Очень много.
Я же не про, я про откровение не спрашиваю.
Жоқ, біз бір нәрседен бастап, бір
нәрсеге қарай. Қарқаралдағы сұрақтарды қоятын енді онда анау костердің басында. Это не откровение. Достықты сен мысалы қалай қабылдайсың? Сен үшін достық деген не?
Мен үшін? Мен үшін достық деген досым, оған құрметім.
Сенде әлі де сол екі досың бар ма?
Дорожить деген нәрсе бар ғой. Чем ты дорожишь? Или кем? Значит, сондай адамың бар болса, значит, сол сенің досың.
Сенің достарың анау бала кезінен келе жатқан әлі екі досың ба сол?
Екі дос деген қашан айтқаным есімде
жоқ. Сен Қарқаралыда мен сұрағанда сонда сен айттың, ең жақын достарың кім дегенде сен айттың, мүмкін мен оларды көрмеуім мүмкін, олар Астанаға көшіп кетті дедің. Иә?
Жоқ, бала кезден емес.
Студент кезден.
Ол досым, мен әлі де доспын. Өте жақсы доспын және Астанаға барған кезде міндетті түрде жолығамыз. Үйіне қонамын. Ол әлде өте жақсы досым Ербол деген.
Сол достықтың несі кеңейген жоқ па? Сол әлі екі адам сол, иә?
Былай ғой. Егер қазір мен екі адам, үш адам деп айтатын болсам,
басқалар ренжіп
қалады. Басқа мені дос деп санайтындар ренжуі мүмкін. Менде ондай не болған жоқ, өзгеріс болған жоқ сан жағынан. А может даже көбейді. То есть көбейгенде қандай мағынада? Студент кезде сол Талғат, Ербол, барлығымыз бірге дос болып араласып жүрдік. Студенттік өмір біткеннен кейін де ол кезде менде жаңағы байжансайлық кластастармен байланыс үзіліп қалған біраз уақыт. Енді байжансайдың жаңағы несіне байланысты ол әркім әр жаққа көшіп кетті. Ну, 2015 жылы бәріміз жиналдық, аяқ астынан бір-бірімізді тауып алдық әйтеуір. Содан бері жақсы араласып келемін, қайтадан яғни көбейді.
Бұрынғы достарыңның есебінен?
Иә.
Мен өйтіп сұрап отырғаным себебім, өйткені адам бір көпті көрген сайын, көргеннен кейін ба мүмкін, ол әртүрлі жағдайларда жалаңаштай бермейді жанын. Мысалы, сен қазір жақсы бір көзқарасы сенікімен сәйкес болуы мүмкін. Мүмкін бір қызығушылықтарың бірге болуы мүмкін. Мүмкін қазір тіпті бір-біріңді қолдауың мүмкін, бірақ ол дос деп айтуға, білмеймін енді, келмейтін шығар. Ол сенің әзірше, мысалы, сен онымен қазір бірге жұмыс істейсің бәлкім, тіпті қазіргі командаңдағы адаммен, иә? Бірақ жұмысың айырылып кетсінші бірнеше жылдан кейін. Сендер бәрібір екі жаққа кетесіңдер, әртүрлі бағыттарың өзгеріп кетеді. Ал мысалы, анау жақтан келе жатқан дос, ол бәрі маңызды емес, сен қандай қызметтесің, немесе немен айналысасың, саяси көзқарасың, әртүрлі мүмкін экономикалық жағдайың, ол маңызды емес. Ол бәрібір сенімен дос. Сен кезінде оған бір жаныңды жалаңаштанып алдың, ол сені көрді, мүмкін осындай күйіңде. Ол сенің ішіңді кішкене жақсы біледі бәрібір де. Сондықтан ол сенімен қазір бәрібір дос болады. Сен оны 5 жыл көрме, 7 жыл көрме, ол қайда көшіп кетсін, қайтадан келгенде бәрібір де қайтадан бірге қаласыңдар. Ну вот, одан мысалы, қазір мысалы сен бір адамға тіпті қазірдің өзінде екеуміз сөйлесіп отырмыз, вроде бы откровение дегеннің өзінде бұл откровение емес по идее, иә? Сен өзің айттың енді. Тіпті сен қазірдің өзінде мен маған ашылмайсың.
Ну енді не ашылу қажет екенін білмеймін, и ол ненің өлшемі екенін. Мен ешкімге 100% ашылуым деп айта алмаймын. Даже Ерболға 100% ашылмауым мүмкін.
Мүлдем. Мүмкін просто бір өзгерту үшін емес, бір проблемаңды шешу үшін емес, жай ғана айту үшін айту болатын шығар.
Енді оның өзін 100% айта алмайтын сияқтымын.
Нені айта алмайсың мысалы?
А вот мынаны деп қазір подкастта бәрін айтып берейін. Но өзім ойлаймын, что 100% бәрібір ешкімге ашыла алмаймын. 100%. А может, мен өзіме неприятный шындықтар бар шығар. Вдруг. Мен ойлаймын, даже ондай нәрсе көп адамда бар. И Ербол да маған, мысал үшін, 100% ашыла алмаса, оны маған сенбегені, маған достығы емес деп қабылдауға болмайды. Өте нормально. Өте нормально нәрсе.
Жоқ, мәселе сенбегенде емес, қабылдай алу.
Жас келгенмен достың саны азаяды, көбейеді деген нәрсені білмеймін. А ол азайып көбейсе, мынандай нәрсе бар да, одан кейін мына нәрседен мен көбінесе қашуға тырысам. Вот именно осыны жас и тәжірибемен. Мен сенімен жасқа қатысты көп нәрсе келіспей отырдым ба бағанадан бері. Именно жасымен, адамның несімен, тәжірибемен келетін нәрсе шығар. Жаңа эмоцияға беріліп, көп нәрсені артық айтып қою деген сияқты. И соның біреуі, соның бір мысалы. Мысал үшін айтады ғой. Мынау адам деген керемет, бұның кемшілігі жоқ, анау мынау деп. Сондай нәрсені көбінесе байқайсың да. А тут қазақ айтқан сияқты, адамның көңілі бір атын насыбайдан қалады. То есть сондай көңілің қалған кезде оның бүкіл кемшілігі ақтарылып төңкеріліп қалады. Қаяқта жүргенсің сен, содан осы уақытқа дейін соның бәрін байқамай. А вот сондай кезде сен уже оның бүкіл кемшілігін көріп шығасың. Хотя оған дейін ешқайсын көрмегенсің, или көз жұмып келгенсің. То есть адамға деген көзқарасың нең сондай сын сағат дейміз ба, жеме-жемге деген сияқты. Сондай бір сәттерге де байланысты сияқты мен ойымша. И мәселе сода, сондай нәрсеге келген кезде соның бәрін бүкіл кемшілігін ақтарып тастап бас сүзіп кетесің бе, или даже сол кезде дос болып қаласың ба?
Вот именно, мен айтайын деген мәселе сенің сенуіңде, сенбеуіңде емес, а просто қабылдау. Сондай бір, білмеймін, мүмкін сорақы, мүмкін ақымақ, мүмкін топас, мүмкін сондай мақтаншақ бірдеме болуы мүмкін, бірақ сен оның досыңсың. И сен оны солай қабылдайсың, онда тұрған ештемесі жоқ.
Білесің ба, даже мен қазір енді бұған дейін ойланып көрмеппін бұл жағын. Даже адамда бірнеше, біреулер айтады ғой, сондай романтикаға жа күлкім келеді кейде. Адамда жалғыз ғана дос болады және барлығы. Мен осындай абсолют...
Жалғыз да емес?
Жоқ, мен әлі сөзімді аяқтаған жоқпын. Мен кіріспесімен айналыстан ар жақтан орағытып алып келе жатырмын ғой, кеңінен. Әр қырың немесе әр әңгімелесін ортақ тақырыбыңа қарай адамда дос бірнеше болады. То есть, сен бір досым деп санайтын адамыңмен сөйлеспейтін немесе сөйлесе алмайтын нәрсе, келесі бір досыңмен сөйлесуің мүмкін. Мысал үшін өзіңді өзің сен жақсы танисың Назгүлді. Өте көп енді сырластық деп айтуға бола ма? Көп әңгімелестік дос ретінде. Көп жаңа пікір алмасып. Мысал үшін. А может, мен Назгүлмен сөйлесетін нәрселерім Ерболмен сөйлесе алмайтын шығармын, керісінше. Хотя енді айтсам күлерсің, өйткені өзіме де күлкілі да. Назгүлмен бір екі рет ренжісіп қалған кезіміз болды. Ренжіскенде қара, даже күлкілісі сол, оны ренжісу деп айтудың өзіне. Әйтеуір оған бір нәрсе ұнамай, маған екеуміз екі жаққа қырсығып қала саламыз. Сен биік па, мен биік па деген сияқты. Сөйлеспей жаңағы не Фейсбуктен басқа жерде. Кейін қайтып, не болды, а, қалайсың, қалайсың.
Отписка жасап, немесе игнорить етіп.
Жоқ, отписка жасамайтын да шығарсың соншалықты. Не болды сол, не, а, я, кейін түк болмады. То есть, кетісіп қалмайсың, кетісіп қалмайсың. Даже неден басталған білмейсің. Просто каприз сияқты жаңа, қит етпе, қырсық мінез. А мен ойымша, Назгүлдің мен үшін достығы да сонда, мен оған сөйтіп қитығып, қырсық алам. Өйткені мен досым.
Вот достық деген сол емес пе? Ол достық деген бір-бірімен сырласу жағын
білесің. Левый бір маған түк қатысы жоқ, болмайтын бір болмағырлар қойды, қитыға мен.
Вот мәселе сенің қабылдауыңда
ғой, оларға
мінезімен.
Иә?
Мәселе сенің оған бір жаңағындай сырыңды айту емес, вот просто қабылдау. Назгүл қандай? Сен оны қабылдайсың, ол сені осындай қырсық, қитық па мінезімен қабылдайды.
А вот осындай нәрседе, мысалы үшін, айтып отырмын ғой, мен даже қазір сол кезде біз соңғы есіңде ме осы көктемде ме? Назгүл. Не қылды ғой? Барлығыңды үйіңе шақырамын, Ғалекеңе достасуыма байланысты. А вот сол достасып, енді оған дейін де дос болдық. А ол кезде неге қитыққанымыз білмейміз.
А сендерде өрге шынымен де бір достасу бір акция болып па еді? Мен ойлаймын, қалжыңдау деп.
Жоға. Фейсбуктың ең үлкен жазасын қолдандық қой бір-бірімізге. Лайк баспай кеттік қой. Енді ол маған ешқашан лайк баспаған, ол сондай өте нашар адам. Жалпы мен оған лайк баспай қойдым ғой. Жаман жазаладың.
Мен үнемі бір постын қарап қалсам, Назгүлдің астында сені... Иә,
бірінші қалым жан тұратын. Енді, а вот кейін екеміз сөйлесіп, қандай әңгімелесіп, неғып жүрген кезде, екемізде шынмен былай жасандылық емес, неге қитығып қалғанымызды, неге жаңағыдай қырсығып қалғанымызды есімізге түсірмедік. Но точно бір нәрсе сондай болған. Точно сондай нәрсе де, бірінші жаңағы, иә, сен қитыға алатын, мінезіңді көрсете алатын досың ғана. Даже мен көп адамға ренжімеймін, потому что маған ренжитіндей ол адам ешкім емес. Мен ренжуге болатындай. А досыма ренжи аламын, досыма қитыға аламын, мінез көрсете аламын. Но сырымды да айта аламын. А енді мен дәл қазір Ерболды, Талғатты досым деп отырып, Назгүлді айтпасам, әділетсіз болатын. Назгүлді мен досым санаймын.
Біреу жаңа дос функциясын қайта біреуінде ешкім жоқ деп айтамыз ғой. Ол қайта керісінше барлық адамдарға мүмкін сырын бөлісіп, бәрін жаңағындай қолдау керек болса, оны қолдап, немесе өзі біреуге сүйеніп, мүмкін ол сол функцияны бәріне бөліп жіберетін шығар. Біз айтамыз, онда дос жоқ. А на самом деле ол бізден әлдеқайда мүмкін кеңірек адам шығар. Ол
бәрі досы бар ма?
Иә. Жүз или мың көрген адамның бәрі оған дос болып кететін. Енді ондай да бар ғой енді.
Енді мен кез келген адаммен отыра қалып сырласып кете бермейтін болғандықтан.
Кейде, кстати, бір ғой, сырласуға қатысты бір болады. Мүлдем бейтаныс адам бір кезде отырасың-отырасың да, білмеймін, какой-то бір нетіп қалады да, шылчоқ болып, сосын
жайып саласың ба?
Өзің, иә. Кейбір басқаларға айтпай жүрген
нәрсеңді. Сенің айтқаныңды мен қайталай бастайтын сияқты. Ол жасқа байланысты сияқты. Бұрынырақ менде болатын. О, 30-ға толмай, даже 25-ке толмай шығар жас кезінде. Вообще 25, там 24 сол жастарында. И сондай кезде бір нәрсе болатын.
Сезім отырасында шертіліп кете ма, білмеймін.
Иә, тарқатылып кетеді де, содан кейін ертеңіне жынды адам қылып, не үшін айттым мен соған? Кім ол вообще сондай нәрсені? И именно жас пен тәжірибемен не үшін байланыстырып отырмын? Сондай-сондай ойлардан кейін қазір уже ойланасың. Жаңағыдай уже сезімге беріліп кетпейсің да, и білесің, ертеңіне отырасың жынды адам қылып. Кім ол маған? Не үшін сонша ақтарыла қалдым мен осыған деп.
Ол басқаша түсініп қалып барып, бөлуге айтып жатқан сияқты.
Ол даже маңызды емес. Просто ертеңіне жаңағыдай кішкене сезімін қайтқан кезде отырмын. Не үшін айттым мен осыған? Керек бітті маған осы. То есть, иә, ол жас пен тәжірибемен келетін нәрсе. Уже бұрынғыдай жаңағы сезімге беріп кез келген адамға ақтарыла алмайсың. Енді саған, енді сенімен сөйлесіп отырғаннан кейін қалай қабылдайтынын білмеймін. Сені де бір не сырласуға, әңгімелесуге болатын жақсы досым ретінде қабылдаймын. Шынымен. То есть, не безразличный дейді ғой, сенің мен туралы пікірің, сенімен қарым-қатынастар маған бәрібір емес. То есть, сондай тізімімдегі адамымыз, енді тізімім жоқ, арнайы бір жерге жазып жүрген. Ну, солардың қатарында барсың, мысалы үшін.
Ну, то есть, бір жағдай болатын
саған бір нәрсе болатын болса, жағдай болатын болса, мен міндетті түрде уайымдаймын.
То есть,
қатпыштық, именно саған, мысалы үшін, қатпыштық жоқ. Назгүлде сондай бір жағдай болатын болса, мен уайымдаймын. Ерболда болса, уайымдаймын, Талғатта. осы ойымда. Енді басқа адамдарға қатып қалдым демеймін, басқа адамдарда енді адамсың ғой қанша дегенмен. Ойлайсың, блин, осы жақта дұрыс болып кетсе екен, не көмектесе аламын, не көмек бере аламын, жақсы болып кетсе екен, тілектестік әрқашан бар. Класстастарыма да бар. Жаңағы енді сен білетін нәрселер, сен білетін орталардан айта беремін, сонда тәтішайлықтарым бар. Әрқайсысы қымбат маған, мысалы үшін. Жақсы көремін барлығын. Барлығына бар, но жаңағыдай өзің қатты жақын тартып досым санайтын адамдарға бәрі басқаша.
Айтпақшы бар ғой, жаңа жылда мысалы бір болады ғой, сағат 12-де енді білмеймін, сендерде, ну, бала кездерінде болды ма, ондай болған жоқ па, сағат 12 болғанда, и қазір бар ма, ол жоқ па?
Қазір жоқ. Жоқ, ондай ғажайыпқа уже сенетін жастамын деп.
Ғажайыпқа емес, просто тілек айтатын.
Тілек айтатын жоқ, дәл қазір ешқандай тілек айтатын ондай не жоқ. Но бала кездегі не есіме түсіре алмай отырмын қазір. То есть жаңа жылға қарсаңында или там 12 соғайын деп жатқан кезде тілек айтып жатқан кезім что-то есімде жоқ.
Жаңа жылдар.
Но бәрібір иә, жаңағыдай Айза атаға ғажайыпқа сенгенім рас кішкентай кезімде. Айза атаға да сенгенім. Оның түртіп қалса елка таяғынан жанатынына да сенгенім.
Тілекті айтқан себебім, енді адамдар бәлкім осы подкастты жаңа жылдың алдында, мүмкін жаңа жылдан сәл кейін тыңдайтын шығар. Мен подкастты жаңа жылға дейін саламын. Сондықтан бір тілек айтатын болсам, мысалы өзің тыңдап отырған адамдарға не тілер едің?
Мен қазір мына нәрсені тілеймін десем, өзіме қалайтын бір нәрсені бір навязывать еткендей боламын да. Не лучше олар өздері тілесін, и мен соның орындалуына тілектес болайын. Іштей, может, жаңағы сенетіндер болса да, сондай нәрсеге бір шын сенетіндер болса, іштен тілек қылсын, а мен соның орындалуына тілектеспін.
Жақсы, онда мен тілесем, қазір тыңдап отырған адамдарға, таңғажайыптарға сену қабілетін жоғалтпасын деп беремін. Дәл саған.
Жақсы, жақсы.
Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, айтпайсың мен.
Сау болыңыздар. Келесі подкастта кездескенше. Ой, кездескенше.